Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Tilvísunarkerfi fyrir börn vegna heilbrigðisþjónustu verður afnumið 1. júlí. Með afnámi tilvísunarskyldu verður þjónusta sérgreinalækna við börn gjaldfrjáls óháð tilvísun. Formaður félags íslenskra heimilislækna fagnar breytingunni.
Tilvísunarkerfi fyrir börn tók gildi árið 2017 og átti að stuðla að því að veita þjónustu á réttu þjónustustigi. Alma Möller heilbrigðisráðherra segir í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu ljóst vera að núverandi fyrirkomulag tilvísana barna hafi hvorki þjóna tilgangi né skila þeim árangri sem að var stemt. Margrét Ólafía Tómasdóttir, formaður félags íslenskra heimilislækna, segir kerfið hafa verið sett á án samtals við heimilislækna og að það hafi valdið óþarfa töfum á heilbrigðisþjónustu.
Kjánalegasta dæmið líklega það sem að gæti fræðilega komið verst út. Það þegar að þú hefur mögulega ekki verið með tilvísunum hitt lækni sem telur þarf á aðgerð og þá þarfstu tilvísum frá heimilslæknir til að hægt því að gera aðgerðna. Og við hefum lendið því ítrekkað, allir heimilslæknir hafa lendið því að fá símtöl og barnið sko komið á skurðaborðið og þá þarf nauðsynlega að bjarga þessar tilvísunum eittur og bingo. Og þú þarf að sjá allir einhvern veginn fáránleikan í því að að læknir í fullri vinnu annarstæðar þurfum allt í náttu eitthvað til og skrifa upp á einhvern pappir einhverlega til að barn sem komið á skurðaborðið þurfum ekki að borga 10.000 fyrir aðgerðina. Aðgerð sem að svo læknir sem þarf að stökkva til hafði ekkert að segja hvort þyrstið ekki.
Sagði Margrét Ólafía Tómasdóttir. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti borgarstjórnarflokks Sósialistaflokksins í borginni, segir framtíð sína óljósa eftir hallarbyltingu á aðalfundi Sósialista helgina. Hún segir stöðuna ekki geta orðið mikið verri, en það hafi allir getað fylgst með harkalegum og persónulegum deilum innan flokksins.
Ég held allan að við getum að staðan geta ekki orðið mikið verri en þetta, eins og mjög margt fólk hefur fylgst með bara opinberlegum deilum og harkalegum deilum, myndi ég að segja, og svona mjög persónulegum. Þannig ég held allavega að staðan geta ekki versnað og þetta bara þarf maður að taka margt úr því sem hefur átt í stað á síðustu vikum og síðustu mánuðum og svona í rauninni fara í gegnum það og skoða það og hugsa hvað hefum að geta mögulega gert öðruvísi til þess að fyrirbyggja þetta.
Snerist þessi deila eða snýst hún um málefni eða snýst hún um fólk?
Ég myndi segja bæði og ég myndi að segja að við séum daldið komin á ekki góðan stað.
Sagði Sanna Magdalena Mörtudóttir í Kastljósi í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum við á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Sem tíminn líður ekki þó ég veitu vera vísarnir þið ferðast en að ljósræða í borginu í þetta skiptu fóst og ég var eftir í þögnunni þrá ekkert til darin að eiga smá orfiðu ég veit að ég var heimskur svo ótrúlega heimskur veit að ég var fíbl og veit að ég á allt skilur en grasi græna hinum megin við mig hvað við tíum fokkum gróður ég alinn upp á malbyggi Leipi burtu frá þér en ég ras alltaf á andliti ég reiður út í sjálfum ég reiður út í þið því ég titrandi eins og farsími Ég búin að venja mig að vonda sinni ég læt aðra flösku hverf kallaðu það partí drull en glasi græna hínum með mig hvað við tíum fokkin
go, it's not good for you. Byrjar aftur með þessi ólýsanlegi kraftur sem líkt og tígristi læðist að bráð. Gefst ekki upp fyrir dýrun en náð. Verður að fá lögin heyrast og stertir fætur þurfa að hreyfast. Brátt fylgja mjálmitar ögrandi með og blessa gingrið sem bætir mitt get. Yeah!
watch comedies and miss the endings. Conversations till the dawn, any change in tide we push against it. Challenge meanings in the songs and head out without a reservation. Drinking out of paper bags and wasting time is time not wasted. With my English girl in an American town, over the Vader to the fifth floor aisle. Ring on the buzzer, then you'll be right. Drink Moscow mules and steal the cups from mostly the Bowery Bar. What a perfect day to fall in love on. What a way to make a start. It appears when you think all is lost, then you don't remember when it started. Never have to pretend. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor aisle. Ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie. In love and we don't wanna be found. It's just you and me. English girl in an American town. No elevator to the fifth floor aisle. Ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. English girl in an American town. I need your arms around me. I need to feel your touch.
Uppstigningadag er þátturinn á bekknum með mér, Einari Erni Jónssyni á dagskrám. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Í þetta sinn, Julian J.K. Johansson, íþróttamaður ársins 2019.
Bæði aldrei verið jafn þungur, ég var 180 kíló, þannig ég var svona, ég var fárálega þungur sem hentaði mér mjög vel í að lifta en ekki neinu öðru í lífinu. Allra síðt barnauppveldi.
Og Ragnhildur Sigurðardóttir, markfaldur Íslandsmeistari í golfi og einn afkastamesti golfkennari landsins.
Málið að það var sett þarna því þetta var auglýsing. En ég fekk margar hringingar að það væri trampolín sem hefði fókið og það heim með mér. En það búið að taka það niður. Og það önnur auglýsing komin í staðinn á gaflinn.
Á bekknum með mér, Einar Erni, uppstigningadag klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir fréttir.
I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle word On the wind that lifts her perfume through the air
I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm backing up
Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my Vibrations are happening with her Gotta keep those love good Vibrations are happening
þeist, ekki getur breyst, ekki halda mér á þessum stað. En hver er frjáls í hugar heimi má, ég ferðast þangað óbeist lag. Í það er von mín að við förum brátt á annan stað, á annan stað. Og hver sem ástæðan sem mér er gefin, þá fölna ég sem slör mitt sín. Og sláttur hjartans hverfur allra fyrstur og svo fylgir með allt hitt. Og skrifað blað og frelsi sem ég þrá, ég veit ég finn það hjá þér, við dansum inn í nóttina.
Say. So simple. Daughters will love like you do. Girl, became lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Oh, you see that skin? It's the same she's been standing in since the day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Boys, you can break
þetta er draumur og þú ert ekki til. Þá hefur myndast í eilífðina bil og enginn getur fyllt það tómarum, enginn nema þú. Þá leitar hugur minn upp til skýjana og þegar byrtir loksins yfir hér, þá kemur þú til mín. Til mín. Til
snýr aftur á Rástö á uppstigningardag.
Já, ég, Sandra Barilli og Jóhann Alfreð verðum með fleiri söngþrautir, meiri skemmtun og þetta verður bara gaman.
Já, ég held að þetta verða alveg í góðu lagi. Við fáum tvö frábælið og svo mætir Kanón á tónlistinni sem sérstakur gestur.
Ekki missa af í góðu lagi klukkan 3 á uppstigningardag.
Á Rástö, fyrst og fremst.
Fylgstu með Rástfö á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rástfö á Facebook.
Rástfö.
Fyrst og fremst.
I like that you broke you like me. Maybe that makes me fool.
fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Hún þuklaði, þreifaði, káað á mér mátaði. Ég fór henni vel, hún var ánægð, stærðin virtist hendinni. Lyktin af líkama hennar, lagðum allt og festist í mér. Leið svo vel, ég lakkaði til að eyða með en ævinni.
þér sigla. Þú gengur glöð út í hitan, inn í draumblá.
Falli í dagur. Þessi falli.